των γεροντικών αγαπητοί μου, είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει αποφθέγματα, στιγμιότυπα και διδασκαλία των νηπτικών πατέρων της ερήμου. Έχουμε πολλές συλλογές από γεροντικά. Το αρχείο το παλιό αναφέρεται εις τους αρχαίους βεβαίους ασκητάς της ερήμου, κυρίως της Αιγύπτου, της ερήμου της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν παίρνουμε εμείς και διαβάζουμε. Κάθε ένας πρέπει να το έχει στο σπίτι του το βιβλίο αυτό, γιατί απλούστατα είναι ένα βιβλίο με πολύ σοφία. Είναι το ακρεφνές ευαγγελικών πνεύμα, περασμένο βέβαια μέσα από την πείρα των ασκητών, και μας είναι πολύ χρήσιμο. Βλέπουμε πώς σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί και πώς ζούσαν, πώς εβίωναν. Έτσι λοιπόν, στην αγάπη σας απόψε θα αναφερθούμε εις τον Μέγαν Αντώνιο. Είναι από το γεροντικό η 25η παράγραφος. Σας διαβάζω σε μετάφραση. Κάποιοι αδελφοί πήγαν στον Αβά Αντώνιον και του ανέφεραν ένα ρητό από το Λεβιτικόν. Το Λεβιτικόν είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Βγήκε λοιπόν ο γέρον στην έρημο και τον ακολούθησε ο Αβάς Αμονάς κρυφά, γνωρίζοντας τη συνήθειά του. Ο γέροντας απομακρύνθηκε πολύ, στάθηκε για προσευχή και φώναξε δυνατά: «Θεέ μου, στείλε μου τον Μωυσή να μου εξηγήσει αυτό το ρητό». Και ακούστηκε μια φωνή όπου μιλούσε μαζί του. Είπε λοιπόν ο Αβάς Αμονάς: «Τη φωνή όπου μιλούσε μαζί του την άκουσα, αλλά το νόημα του λόγου δεν το έμαθα». Καταρχάς μας καταπλήσει αυτό το περιστατικό. Ερωτήθηκε ο Μέγας Αντώνιος ένα ρητό από το Λεβιτικό, και εκείνος δεν το ξέρε. Και πήγε έξω μακριά, έκανε προσευχή, επαναλαμβάνω αυτό με δικά μου πάλι λόγια, και παρεκάλεσε το Θεό να στείλει το Μωυσή που έγραψε το Λεβιτικό να του εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το ρητό από το βιβλίο το Λεβιτικό. Είναι ή δεν είναι καταπληκτικό? Όταν μάλιστα κρυφά πήγε στο πίσω του ο Αβάς Αμονάς να δει τι θα γίνει, διότι λέγει ήταν συνήθεια του Μεγάλου Αντωνίου να θέλει να ερωτά το Θεό ή του συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι καταπληκτικό? Αλλά γνωρίζομαι όμως ότι οι Άγιοι όχι μόνο με το Θεό μπορούσαν να επικοινωνούν, αλλά και με τους Αγίους Του. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε, αγαπητοί, το λόγο εκείνο του Αποστολού Παύλου που λέγει στους Εφεσίους: «Άρα ουν ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού». Δεν είσαστε, λέγει, ξένοι και πάρικοι, μένετε σε άλλο τόπο, σε άλλη πατρίδα, αλλά είσαστε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, σπιτικοί του Θεού. Καταπληκτικό πράγματι. Και ο Απόσταλος Πέτρος, όπως θα θυμίστε επάνω εις το Θαβόρ, ονομάτισε, όταν είδε τον Μωυσή και τον Ηλία, ονομάτισε εις τον Κύριον και τον Μωυσή και τον Ηλία. Τι είπε? «Κύριε», λέγει, «καλόν είναι να μένουμε εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Τίθεται το ερώτημα, πού τους εγνώρισε, πού τους εγνώρισε, πού τους γνώρισε, διότι ο μεν Ηλίας έζησε πριν 800 χρόνια, ο δε Μωυσής πριν 1500 χρόνια. Πού τους γνώρισε, απλούστατα. Στη Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί όλοι μεταξύ των, είναι γνωστοί. Αυτή η διαπάντηση. Και τη στιγμή της μεταμορφώσεως, εξάλλου έβλεπαν τον Κύριον θεωμένον, μη μου πείτε ότι και οι ίδιοι δεν ήσαν θεωμένοι, οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, διότι θα ήταν αδύνατο να δουν τον θεωμένον Ιησούν, εάν και εκείνοι την ίδια εκείνη στιγμή δεν ήσαν θεωμένοι, ζούσαν εκείνη τη στιγμή ένα χρονικό κομμάτι της Βασιλείας του Θεού. Εσύ τώρα, ο Μέγας Αντώνιος, ερωτηθείς για ένα χωρίο, ένα ρητό από το Λεβιτικόν, που το έγραψε όπως εσύ είπα ο Μωυσής, και μη γνωρίζοντάς το, σπέβδει με προσευχή στο Θεό να στείλει τον Μωυσή να του εξηγήσει τι σήμαινε εκείνο το ρητό, ο οποίος Μωυσής το είχε γράψει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προκειμένου να κατανοήσουμε, αγαπητοί, το βάθος της Αγίας Γραφής, χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, χωρίς βέβαια την οποία δεν μπορούμε τίποτε να καταλάβουμε. Γι' αυτό οι πατέρες συνιστούν ότι ποτέ μη ξεκινήσεις να μελετήσεις την Αγία Γραφή χωρίς προσευχή. Ποτέ. Γιατί τουλάχιστον δύο κακά μπορεί να συμβούν όταν ξεκινήσει κανείς να μελετήσει την Αγία Γραφή χωρίς προσευχή. Το πρώτο, να εννοήσει κατά αιρετικό τρόπο αυτό που μελετά. Δηλαδή να το πάρει στραβά, δηλαδή να το πάρει αιρετικά, χωρίς όταν δεν κάνει προσευχή. Και το δεύτερο, να μην εννοήσει το βάθος αυτής της αγιογραφικής περιοχής. Δεν μην καταλάβει. Δεν είναι δύο κακά? Γι' αυτό, όπως ήταν συνήθεια, αγαπητοί, στον Μέγα Αντώνιον, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε προηγουμένως προσευχή. Μπορούμε να λέμε πριν ξεκινήσουμε όχι η πρωινή μας προσευχή, όταν θα πάρουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας, να κάνουμε ιδιαίτερα προσευχή. Μπορούμε να λέμε εκείνη την λειτουργική ευχή, έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το τησής, θεογνωσίας κτλ. Κτλ. Ή μπορούμε να λέμε το βασιλεύ ουράνιο. Ή επιτέλους δύο λόγια μόνο δικά μας, επικαλούμενοι το Πνεύμα το Άγιον, να μας φωτίσει. Πνεύμα Άγιο, έλα σε παρακαλώ, φώτισέ με. Τώρα που θα μελετήσω τον Θείο Σου Λόγο, φώτισέ με να τον κατανοήσω. Να τον κατανοήσω ορθά, σωστά και εποφελώς. Ο Μέγας Αντώνιος είναι γνωστό ότι ήταν τελείως αγράμματος, και όμως μπορούσε να μελετά την Αγία Γραφή. Αν ρωτήσετε πώς, δεν μπορώ να σας απαντήσω εύκολα. Ένα μόνο ξέρω, γιατί είναι γραμμένο, ότι όταν κάποτε για κάποιο λόγο κατέβηκε στην Αίγυπτο, οι φιλόσοφοι της Αιγύπτου είχαν εκπλαγεί για την μόρφωση του μεγάλου Αντωνίου. Είχαν εκπλαγεί. Πώς? Που δεν ήξερε ανάγνωση. Πώς? Έτσι κανείς να μην επικαλείται την αγραμματοσύνη του και να λέει ότι δεν μπορώ να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Εάν πήγε μόνο πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, μπορεί να μελετήσει. Ναι, σιγά σιγά. Μάλιστα έχω υπόψη μου μία κυρία, εδώ στην περιοχή μας είναι, δεν ήξερε ούτε το αλφάβητο. Τώρα διαβάζει. Και μάλιστα έρχεται και μου λέει ότι κάθε μέρα διαβάζει ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή. Ναι, ναι, ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή, και τώρα σημειώνει και τις αμαρτίες της σε ένα χαρτί που πρώτα δεν εγνώριζε ούτε το άλφα. Μπορεί κανείς φιλοτίμος να ξεκινήσει, ακόμη κυρίες έχω μπροστά μου, από ένα παιδί σας που πάει στο σχολείο, να έχουμε λίγο ταπείνωση, κάτσε παιδάκι μου να με μάθεις και εμένα μερικά γράμματα, να διαβάζω κι εγώ κάτι, να μην έχω ανάγκη από εσάς να μου διαβάζετε. Δεν είναι δύσκολο να μάθει κανείς λίγο ανάγνωση. Όπως κάποιοι επισκέφθησαν λοιπόν τον Μέγαν Αντώνιον για να διαφωτιστούν σε ένα δύσκολο χωρίο της Γραφής, έτσι και εκείνοι οι οποίοι είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν γράμματα, θα μπορούσαν να ερωτήσουν ό,τι δεν γνωρίζουν ή ό,τι δεν κατανοούν κάποιον που γνωρίζει. Μην νομίζετε ότι όσοι ξέρουν γράμματα, αν θέλετε και πανεπιστημιακού επίπεδου γράμματα, ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν είναι απλώς μόνο γλώσσα, είναι και νοήματα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να καταφύγουμε, να ερωτήσουμε, είτε σε βιβλία αν ξέρουμε γράμματα, σε βιβλία βοηθητικά, είτε ακόμη και ανθρώπους να ερωτήσουμε. Πάντως, τελικά, τα νοήματα της Γραφής πρέπει να φτάσουν στη γνώση μας. Πρέπει να μάθουμε τι λέγει η Γραφή, γιατί αδύνατον σωθήνε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Βάζει δυο φορές το αδύνατο. Είναι, λέγει, αδύνατον. Είναι αδύνατο να σωθούμε εάν δεν ξέρουμε τα νοήματα της Γραφής, γιατί αυτά μας πληροφορούν ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Βέβαια, μπορούμε με κάθε τρόπο να τα μάθουμε τα νοήματα αυτά. Πάντως, να ξέρουμε ότι η άγνοια των γραφών, όπως λέγει ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ, εισάγει τη λίμνη των αιρέσεων, την καταστροφή των αιρέσεων, αλλά και των διαφθαρμένων βίων. Ζει κανείς διαφθαρμένο βίο γιατί δεν ξέρει τι λέγει η Γραφή, αλλά και ακόμη όλα τα αναποδογυρίζει. Τα άνω, κάτω, επίκεν. Ποιος? Η άγνοια. Όλα τα αναποδογυρίζει η άγνοια. Γι' αυτό μιλάει ο Ιερός Πατήρ, βέβαια όλοι οι πατέρες, αλλά εκείνος που ιδιαίτερος αγάπησε την Γραφή είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό στάθηκε ένας πάρα πολύ σπουδαίος και βαθύς ερμηνευτής της Αγίας Γραφής και ο εκτενέστερος ερμηνευτής της Γραφής. Βέβαια προφορικούς λόγους έκανε, και υπήρχαν πολλοί ταχυγράφοι και γράφανε τις ομιλίες του. Έτσι διεσώθησαν και τις έχουμε εμείς σήμερα. Αρκεί να φανταστείτε ότι στην έκθεση του Μη τα έργα του Χρυσοστόμου είναι 18 τόμοι. Δηλαδή ο πλέον, θα λέγαμε, πολυγραφότατος, να το πούμε έτσι, αν και έγραφα σας είπα η ταχυγράφη, ο πολυομιλητικός, ερμήνευε, δεν άφησε βιβλία της Αγίας Γραφής που να μην το ερμηνεύσει, ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά ξαναλέγω ότι ένας τρόπος να γνωρίσουμε αυτά τα γραφικά νοήματα, τα νοήματα της Αγίας Γραφής, είναι, έστω και αν ξέρουμε γράμματα, το να δεν αποκλείει το άλλο, όχι μόνο η μελέτη, είναι και η ακρόαση του Λόγου του Θεού, είτε με τη μορφή των αγιογραφικών κύκλων, είτε με τη μορφή των κηρυγμάτων. Θα επαναλάβω, η ακρόαση δεν αποκλείει τη μελέτη, ούτε η μελέτη αποκλείει την ακρόαση. Θέλετε απόδειξη? Τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο και μελετούν στο σπίτι και ακούει το μάθημα στο σχολείο. Δεν μπορούμε μόνο να ακούμε, ούτε μπορούμε μόνο να μελετούμε. Και το ένα και το άλλο και τα δυο μαζί εδραιώνουν μέσα μας αυτή τη γνώση, και έτσι οπωσδήποτε δημιουργείται μέσα μας μια επαφή με το Λόγο του Θεού που είναι τόσο σπουδαίο. Φυσικά πρέπει να τον εφαρμόζουμε, όχι μόνο να τον ακούμε ή να τον μελετούμε. Έτσι θα μπορούσα να κλείσω αυτό το σχόλιο μας στον Μέγαν Αντώνιον, ότι πρέπει να επικρατεί μέσα μας η Ορθοδοξία και η Ορθοπραξία. Η Ορθοδοξία και η Ορθοπραξία. Ορθώς να πιστεύουμε και ορθώς να ζούμε. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας σε ολόκληρη τη ζωή μας. Να δούμε κάτι ακόμα. Είναι από τον Αβά Παφνούτιον. Είναι η δευτέρα παράγραφος στο γεροντικό. Είπε ο Αβάς Ποιμήν ότι έλεγε ο Αβάς Παφνούτιος όλες τις μέρες της ζωής των γερόντων, δύο φορές τον μήνα πήγαινε σε αυτούς τους επισκεπτόντων, διανύοντας 12 μίλια, και κάθε λογισμό μου τους φανέρωνα, έλεγε ο Αβάς Παφνούτιος, και τίποτα άλλο δεν μου έλεγαν παρά το εξής: όπου κι αν πας, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και θα ειρηνεύεις. Όπου κι αν πας, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και θα ειρηνεύεις. Θα έχεις ειρήνη στην ψυχή σου. Πράγματι. Ένα θαυμάσιο μάθημα ταπεινοφροσύνης. Ποτέ μη συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Ποτέ. Ποτέ μη πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Ούτε στην αρετή, ούτε στην ευφυΐα. Να, εγώ είμαι πιο έξυπνος από εκείνους. Να, εγώ είμαι πιο ενάρετος από εκείνους. Αν κάνουμε τη σύγκριση, τότε θα μας τρώει μέσα μας το σαράκι της καινοδοξίας ή της υπερηφανίας. Και τότε βεβαίως δεν θα ειρηνεύουμε. Δεν θα έχουμε ειρήνη μέσα μας όταν μας τρώει το σαράκι, όταν αντιθέτως πούμε ότι δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, ποιος είμαι εγώ, και άλλοι άνθρωποι είναι έξυπνοι αν είμαι έξυπνος εγώ, και άλλοι είναι ενάρετοι αν υποτεθεί ότι είμαι ενάρετος εγώ. Βλέπουμε πολύ απλά. Τότε βεβαίως θα έχουμε μέσα μας την ειρήνη. Και το σπουδαιότερο, ότι μένοντας την ταπείνωση θα έχουμε πολύ προκοπή στην αρετή. Αυτό είναι το σημαντικό. Πώς όμως φαίνεται ότι μπορούμε εμείς, ο εαυτός μας, να μην έχει μεγάλη ιδέα και να ειρηνεύουμε? Πώς μπορούμε αυτό να το γνωρίζουμε? Θα αναφέρω 2-3 έτσι ενδεικτικώς περιστατικά. Αν κάπου μας καλέσουν σε ένα τραπέζι και περιμένουμε να μας βάλουν στην πρώτη θέση, τότε βέβαια δεν έχουμε ταπείνωση. Απλούστατα έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Μπα, και πως έγινε και με βάλανε στην τελευταία θέση? Αν βρεθούν σε μια συντροφιά και περιμένουμε να μας δώσουν τον πρώτον λόγο. Εκεί αν περιμένουμε πράγματι και δούμε ότι δεν μας δίνουν τον πρώτον λόγο, τότε βεβαίως δεν θα ειρηνεύουμε, γιατί πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι έχουμε αξία και ότι πρέπει να μας προσέξουν οι άλλοι. Αν περιμένουμε ακόμα να μας αναθέσουν την διεκπεραίωση μιας λεπτής και σοβαρής υποθέσεως, αλλά δεν μας αναθέτουν και πούμε πως και έγινε που εγώ είμαι ειδικός και δεν μου ανέθεσαν αυτή την περίπτωση, σημαίνει ότι έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Αν έτσι αγαπητοί μου σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τότε βεβαίως δεν μπορούμε και να ειρηνεύουμε. Λέγεται ότι ο Παπαδιαμάντης, ο διηγηματογράφος μας, αν καμιά φορά ευρίσκεται σε καμιά συντροφιά φιλολογική, μαζευόταν σε μια γωνιά, γι' αυτό και τον έχουν σκιτσάρει και είναι πάντα μαζεμένος, θα το έχετε δει σε σκίτσα του, και δεν μιλούσε όταν άλλοι, γιατί πίστευε τον εαυτό του ότι δεν έχει κάποια αξία. Όταν άλλοι, πολύ κατώτεροι του, φλιαρούσαν ασταμάτητα. Ένα μόνο, να έχουμε αξία πραγματική. Να μην είμαστε κούφοι άνθρωποι. Να έχουμε πραγματική αξία. Μόνο να μην το πιστεύουμε. Γιατί πολλές φορές ο Θεός κρύπτει από τα μάτια μας την πραγματική μας αξία. Την κρύπτει. Έτσι πολλές φορές λέμε τι αξίζω. Και το πιστεύουμε αυτό πάνω. Τι αξίζω. Μας κρύβει ο Θεός. Αν έχουμε όμως αξία, έτσι. Μας κρύβει ο Θεός την αξία μας από τα ίδια μας τα μάτια, για να μην υπερηφανευόμεθα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θέλετε? Στέλνει πειρασμούς. Στέλνει πειρασμούς και όχι άνεση, για να σκεφτόμαστε ότι πράγματι έχουμε κάποια αξία. Να τρώμε τα μούτρα μας από εδώ, να τρώμε τα μούτρα μας από εκεί, για να μην βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε μία αξία. Αν έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας αλλά δεν αξίζομαι, τότε εκεί αρχίζει η τραγικότητά μας και η γελιότητά μας, η γελιοποίησή μας. Ναι, γιατί όταν έχουμε έναν υποκειμενισμό από τον οποίο παίρνουμε την πληροφορία ότι αξίζομαι, ενώ δεν αξίζουμε, τότε ο εαυτός μας μας κάνει παραπληροφόρηση, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη σύγχρονη έκφραση, και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας αν θέλουμε πράγματι να έχουμε ειρήνη. Και κάτι ακόμη που έχουμε λίγα λεπτά. Έλεγε ο Αββάς Ματώης, όταν ήμουν νεότερος, έλεγα μέσα μου ότι δήθεν κάτι καλό κάνω. Τώρα δε που γύρασα, βλέπω ότι δεν έχω κανένα καλό έργο στη ζωή μου. Περίεργομαι πώς μπορεί δηλαδή να συμβαίνει αυτό. Νεότερος βλέπεις ότι έχεις κάτι καλό, όσο γυράσεις να βλέπεις ότι δεν έχεις τίποτε καλό. Πώς συμβαίνει? Περίεργο είναι, αλλά η απάντηση είναι απλή. Όταν είσαι νέος και άπειρος, πράγματι βλέπεις μόνο μερικά καλά σου έργα, αλλά δεν βλέπεις ακόμα καλά τον εαυτό σου. Όσο περνάει η ηλικία και οριμάζει ο άνθρωπος, ναι, οριμάζει ο άνθρωπος, και οριμάζει κυριότατα εις την πνευματική ζωή, τότε σημαίνει ότι αρχίζει να βλέπει καλύτερα. Τότε διακρίνει ότι δεν έχει κανένα καλό. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στους χριστιανούς μας που έχουν κάποια πνευματική προκοπή. Εγώ τουλάχιστον είμαι μάρτης. Μπορώ να σας το, να σας δώσω την μαρτυρία μου. Συχνά έρχονται άνθρωποι που έχουν προκόψει στην αρετή και σου παραπονούνται ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο χειρότερο βλέπουν τον εαυτό τους. Πρώτα λέγουν είμαστε καλύτεροι, τώρα δεν ξέρω να λέει άνδρας γυναίκα ότι είναι, βλέπω τον εαυτό μου χειρότερον. Δεν πρόκειται περί αυτού. Σπέβδω να καθησυχάσω και να πω όχι ότι γίνεσαι χειρότερος, αλλά απλώς ανοίγουν περισσότερο τα μάτια σου, γίνεται οξυτέρα η όρασή σου και τώρα βλέπεις καλύτερα τον εαυτό σου. Αυτό βέβαια είναι προκοπή. Γι' αυτό όταν κανείς ισχυρίζεται, αχ, και εδώ να σας δώσω πάλι τη μαρτυρία μου, ότι δεν έχει αμαρτίες, έρχονται άνθρωποι 50, 60, 70 χρονών άνθρωποι. Δεν έχω τίποτα, δώστε μου, λέγει, μια ευχή. Δεν έχω τίποτα κάνει στη ζωή μου. Εδώ το αντιλαμβάνεστε, ο άνθρωπος αυτός είναι ολότελα τυφλός. Δεν βλέπει, δεν βλέπει. Εγώ πάντως χαίρομαι όταν μου πει ο άλλος ένα τσουβάλι αμαρτίες. Αντίθετα, όταν μου πει ότι δεν έχει αμαρτίες, φτάνω σε απόγνωση, σε απελπισία και λέγω από πού να πιάσω τώρα για να δείξω εις αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει αμαρτίες. Πραγματικά σε απόγνωση. Και όποιος ισχυρίζεται ότι προοδεύει, ότι πάει καλύτερα, ότι ξέρω εγώ, πλανάται. Αληθινή πρόοδος είναι να βλέπεις τον εαυτό σου κατώτερον και χειρότερον από όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα αυτό το είχε ο Μέγας Αντώνιος και έλεγε κάποιος ασκητής ότι δεν φοβούμαι, λέει, ο ουρανός να αποδογυριστεί, είναι στο γεροντικό, να αποδογυριστεί, δεν φοβάμαι. Αυτό, λέει, δεν είναι σπουδαίο. Έχω μνήμη του Θεού διαρκή μέσα μου. Α, του λέει κάποιος άλλος ασκητής, αυτό δεν είναι σπουδαίο. Μπορείς να αντέξεις, λέει, των λογισμών του Αντωνίου. Ποιος ήταν αυτός ο λογισμός του Αντωνίου? Να βλέπεις ότι είσαι χειρότερος από όλους τους ανθρώπους. Και όταν λέμε να το βλέπεις, να το πιστεύεις, όχι να καμώνεσαι να το λες, αλλά πραγματικά να το βλέπεις. Γιατί πάρα πολλές φορές το λέμε, αλλά όταν κάποιος μας τσιγλίσει λιγάκι, εκεί αμέσως βάζουμε τις φωνές και λέμε «Α, με πείραξες». Οπότε ψεύτικο ήταν αυτό. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, με έλεγε στην αρχή της κλησεώς του ότι ήταν ο τελευταίος των Αποστόλων. Αργότερα έλεγε ότι ήταν ο τελευταίος των ανθρώπων και στο τέλος της ζωής του έλεγε ότι ήταν ο τελευταίος των αμαρτωλών. Αυτή η διαβάθμιση σημαίνει ακόμα ανάπτυξη της ταπεινοφροσύνης, γιατί αυτή ανοίγει τα μάτια, ενώ η υπερηφάνεια τα κλείνει τα μάτια. Σημαίνει ακόμα ότι έχεις το Πνεύμα το Άγιον, γιατί το Πνεύμα το Άγιον εστίν τοποιούν εταίρους οφθαλμούς, εκείνον που κάνει τα άλλα μάτια. Και έχουμε τόσο ανάγκη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.